Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми закінчуємо вивчати послання до Галатів святого апостола Павла. Слід нагадати, що укладаючи послання до Галатів, апостол Павло був дуже невдоволений і сердитий. Він отримав новини, що галати почали змішувати благовістя Боже з законом Моїсея, а при цьому благовістя Божої благодаті цілком руйнується. Апостол Павло не мав терпіння дочекатися приходу писаря, а тому він сів за стіл та сам написав галатам цього листа. Через хворобу очей апостол Павло писав цей лист великими літерами. Отож, минулого разу ми зупинилися на 12-му вірші останньої 6-ї глави «Послання до галатів». Я нагадаю цей вірш. «Ті, що бажають хвалитися тілом, примушують вас обрізуватися тільки для того, щоб уникнути переслідування за хрест Христа». Примушуючи галатів до обрізання, юдеї-законники мали надію уникнути гніву та ненависті з боку невіруючих юдеїв. Віруючі юдеї того часу були пильними законниками. Дійсно, проповідуючи необхідність дотримування закону, ви ніколи не ризикуєте мати турботи. Звичайна людина схвально сприймає проповідування закону, тому що саме закон утримує людину в покорі. Дуже багато з нас розумно вважають, що слід утримувати в належній покорі старе людське єство. Одного дня я мав розмову з поважною людиною нашого міста. Ми стояли на розі двох центральних вулиць, навколо було багато людей. Раптом якийсь молодик на потужному автомобілі на дуже великій швидкості промчав повз нас та через дуже небезпечне перехрестя доріг. Мій співрозмовник тієї ж миті заявив, що цього молодика необхідно заарештувати, тому що його місце у в'язниці. Він висловив своє бажання про те, щоб влада примусила цього молодика дотримуватися вимог закону. Мій співрозмовник не визнавав благовістя Божого. Він не був спасенною вірою людиною. Проте, очевидно, він був прихильником закону, тобто виконання вимог закону. Кожна людина бажає, аби всі інші люди дотримувалися вимог закону. Ми маємо щиро визнати також, що нам подобаються ті закони, вимоги яких ми можемо виконувати. Пригадую свої шкільні роки. Я займався в секції стрибків у висоту. Ми розпочали тренування з висоти 1 метр. Ця висота не викликала у мене ніяких труднощів. Але труднощі розпочалися, коли планку було встановлено на висоті 1 метр 40 сантиметрів. Отже, виконуючи стрибки, надалі я завжди виставляв планку на висоті 1 метр 40. Саме таким є ставлення багатьох людей до виконання закону. Люди бажають, аби перешкоди на їхньому шляху не були нездоланними. Через це легалізм є популярним. Натомість благовістю Божому бракує популярності. Людське серце вважає благовістя Боже відштовхуючим. Це є образа та зневаження Христа. Апостол Павло пояснює. Читаємо 13-й вірш 6-ї глави. «А самі ті вчителі, що обрізуються, не додержуються закону, а хочуть, щоб ви обрізувались, щоб хвалитися їм вашим тілом». Примусивши галатів обрізатися, юдеї-законники отримують доказ, аби підкорити їх владі закону. Цікаво відзначити такий факт. Ті, хто голосно проголошують про своє дотримання вимог закону, насправді не живуть згідно закону. Багато людей, котрі запевняють, що живуть вони згідно вимог Нагорної проповіді Ісуса Христа, насправді є лицемірами. Істинність та правдивість цього твердження засвідчує мій багатий досвід служіння пастора. Дозвольте мені розповісти про випадок, який трапився зі мною багато років тому. Мене було запрошено прийняти участь в одному святковому обіді. На той час я був пастором у місцевій церкві. Один з віруючих, поважна в місті людина, банкір, запросив мене виступити з промовою перед запрошеними. В ті часи я був ще молодим пастором, це був перший рік моєї діяльності. Я навіть ще не одружився. Прибувши завчасно біля трибуни для виголошення промов, я зустрівся з офіційним представником міської влади. Він звернувся до мене. Друзі мої, я ніколи не чув такої брутальної лайки у вустах людини. А повірте мені, я зустрічав справжніх спеціалістів міцного слівця. Я не став дорікати йому, а слухав усе, що він говорив. Нарешті в нашій розмові він запитав мене про мою професію. Я відповів йому, що я проповідую в церкві. Здивовано глянувши на мене, він запитав: «А чи не ви проголошуватимете промову сьогодні?» І коли він дізнався про те, що саме я буду промовцем на зборах, він відразу ж заговорив на релігійну тему. Він говорив мені: «Так, дійсно, це чудово, що ви є нашим гостем та промовцем сьогодні. І я хочу сповістити вам про те, що я теж є християнином». Для мене його зізнання було, звичайно, несподіваною новиною. Я б ніколи навіть не уявив собі цього, почувши його манеру розмовляти. А мій співрозмовник наводив подальші подробиці. Він розповів мені про те, що служить в одній дуже відомій у місті церкві. Далі він говорив про свої благородні діла, а на завершення проголосив: «Моя релігія – це нагорна проповідь Ісуса Христа». Я сказав йому: «Чудово! Це дійсно чудово!» Ми потисли руки один одному, а потім я запитав: «І як ви виконуєте вимоги нагорної проповіді?» Він здивовано подивився на мене та запитав: «Не розумію, що ви маєте на думці?» Тоді я спробував пояснити йому: «Ви сказали, що нагорна проповідь Ісуса Христа є вашою релігією. Отже, я запитую вас, чи дотримуєтеся ви вимог, викладених Христом у нагорній проповіді, у вашому житті?» Він відповів, що намагається робити це. Тоді я знову почав пояснювати йому: «Але ж не про це йдеться в нагорній проповіді. В своєму зверненні до людей Ісус Христос вимагає дотримання певних правил. Він нічого не говорить про намагання дотримуватися цих заповідей. Отже, людина або дотримується заповідей, проголошених Ісусом Христом, або ні. З того, що ви сказали, що це є ваша релігія, я роблю висновок про те, що ви дотримуєтеся виконання Христових заповідей». Він знову сказав мені, що, звичайно, намагається дотримуватися заповідей. Тоді я почав прискіпливо розпитувати його, а чи дійсно він дотримується заповідей Христових. Він знову відповів: «Я вважаю, що дотримуюсь. Отже, давайте з'ясуємо», – запропонував я. «Чи ви дійсно дотримуєтеся Христових заповідей?» «Господь наш Ісус Христос сказав, що якщо ти гніваєшся на брата свого, тоді ти винний у вбивстві. Що ви скажете на це?» Деяку мить він вагався, а потім невпевнено відповів: «Дійсно, тут я маю деякі складнощі, але їх можна владнати». «Добре», – сказав я, – «тоді розглянемо іншу заповідь, на яку Господь наш робив сильний наголос. Ісус Христос говорив, що якщо чоловік пожадливо подивиться на жінку, тоді він винен в здійсненні перелюбу з нею. Що ви скажете на це?» Мій співрозмовник тяжко зітхнув. «Нічого. Я був неправий». «Дійсно, він був неправий. Я сказав йому: „Отже, ви не дотримуєтеся Христових заповідей, проголошених у нагорній проповіді. На вашому місці я б змінив свою релігію на таку, вимоги котрої я був би здатний виконувати“. Ви зрозуміли, ким був мій співрозмовник? Цей чоловік був лицеміром. На кожному кроці він говорив іншим людям про своє життя згідно заповідей Ісуса Христа, проголошених у нагорній проповіді. І на кожному ж кроці він порушував ці заповіді. Цей чоловік потребував благодаті Божої. На жаль, в сучасній церкві дуже багато схожих на мого співрозмовника людей. Апостол Павло говорить про це в наступних чудових рядках свого послання. Читаємо 14-й вірш. «Але я не бажаю хвалитися, хіба що тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, на якому світ розп'ятий для мене, а я для світу». Між апостолом Павлом та світом був хрест з розп'ятим Христом. Саме таким має бути місце кожної сучасної віруючої людини. Саме це найбільше впливатиме на поведінку віруючої людини. І тоді ніхто не хвалитиметься тим, що він дотримується заповідей Христових, або належить до певної церкви, або служить у церкві, або є проповідником, або вчителем у недільній церковній школі. Тоді ви просто не зможете хвалитися з чого-небудь. Ви просто славитимете ім'я того, хто помер на хресті. 15-й вірш. «Бо ні обрізання, ні необрізання не має значення, а нове створіння», – говорить апостол Павло. І тут ми маємо розглянути другий запис цього послання. Відомо, що обрізання було тілесним записом виконання вимог релігії та закону. Цей ритуал був тілесною ознакою того, що чоловік визнавав та дотримувався угоди, укладеної Богом з Авраамом. Окрім цього, обрізання не мало ніякої користі. Дійсно, прикріплений до лацкана піджака значок або символ якогось товариства може абсолютно нічого не означати. Апостол Павло наголошує, у вірі в Ісуса Христа ні обрізання, ні необрізання не мають значення. Отже, і необрізання також не має значення. Жодна з цих ознак не має вирішального значення. Сьогодні я зустрічаю багатьох людей, котрі полюбляють вихвалятися про те, якими великими грішниками вони були до навернення у віру. Отже, чи був ти обрізаний, чи ні, це не має значення. Має значення лише ця єдина річ. Чи увійшов до твого життя Дух Божий, і чи створив він з тебе нову істоту в Ісусі Христі? Відбутися це може лише через віру в Ісуса Христа, нашого Спасителя. Друзі мої, важливо розуміти, що апостол Павло не мав би ніяких турбот та ускладнень в стосунках з прихильниками дотримування закону Мойсея, якби він проповідував Євангеліє в дусі лише конкуруючого вчення. Дозвольте мені пояснити цю думку. Наведу приклад із сучасного життя. Сьогодні косметична промисловість пропонує нам дуже багато видів мила. Спеціалісти з реклами запевняють нас в тому, що той чи інший вид мила має приємний запах або дає чудову піну, або є дуже корисним для шкіри. Припустімо, що ми з вами виробили новий вид мила та назвали це мило «чистота», бо саме зробити людину чистою є призначення мила, про що, здається, забули ті, хто його рекламує. Отже, ми розпочали власну рекламну кампанію під гаслом, що лише наше мило зробить вас чистими. Наше рекламне гасло звучить дійсно дуже гарно. Купуйте мило чистота і будьте чистими. Проголосивши, що лише за допомогою нашого мила можна стати чистими, ми матимемо складнощі та турботи. Виробники мила почнуть негайно висловлювати невдоволення. Але саме так вчинив апостол Павло, коли він проповідував Євангеліє. Якби апостол Павло говорив, юдаїзм – це добре, але християнство – це ще краще, тоді б він не мав ніяких труднощів, бо це аналогічно тому, про що говорять сучасні розповсюдувачі реклами. Наше мило краще за інші види мила на ринку. Це є змагання. Проте ніхто не насмілиться заявити про те, що його мило є єдиним милом, котре дійсно виконує покладену на нього функцію. Але зверніть увагу, апостол Павло не говорить про те, що його вчення трішечки краще від юдаїзма. Натомість Павло проголошує про те, що юдаїзм є ніщо, обрізання є ніщо, а факт, чи є ви обрізаним чи ні, не має абсолютно ніякого значення. Апостол Павло проголошує, що важливим є лише присутність Духа Святого в твоєму житті, котрий дає тобі нове народження. Друже мій, ось лише це є важливим. А тепер ми наблизилися до розгляду третього, останнього запису в цьому посланні. А всім тим, що живуть за цим правилом, спокій та милість на них і на Ізраїля Божого. Нарешті, нехай ніхто не обтяжує мене, бо я ношу на тілі моїм рани Господа Ісуса. Звертаю вашу увагу на слово «рани». Апостол Павло каже, «Я ношу на тілі моєму рани». В дослівному перекладі «шрами та рубці». Якщо ви бажаєте подивитися на записи Ісуса, подивіться на тіло апостола Павла. В другому посланні до Коринтян апостол Павло говорить, «Вони служителі Христові. Говорю, наче нерозумний, я більший від них. Я значно більше був у трудах, безмірно в ранах, більше у темницях і багато разів при смерті. Від юдеїв отримав 5 разів по 40 ударів без одного. 3 рази били мене киями, 1 раз мене каменували. 3 рази зазнав корабельну аварію, ніч і день я перебував у глибині морській. Я часто був у подорожах, в небезпеках на річках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від свого народу, у небезпеках від язичників, у небезпеках у містах, в небезпеках у селі, в небезпеках на морі, в небезпеках між фальшивими братами, у важкій праці і виснаженні, часто в недосипанні, в голоді і спразі, часто в пості, в холоді і на готі. 2 Коринтян 11:23-27. Отже, шрами та рубці – то сліди страждань апостола Павла, котрі він ніс у вірі в Ісуса Христа. В часи апостола Павла такі рубці, ознаки на тілі, виникали з 3 причин. Втікачеві рабу, котрого спіймали та повернули хазяїну, ставили розпеченим залізом тавро на лобі. Вояки відомих військових загонів мали на лобі витатуйоване ім'я свого начальника. Також поклонники язичеської богині, а таких за часів апостола Павла було багато, як в Малій Азії, так і в усій Римській імперії, таврували собі на лобі її ім'я. Апостол Павло каже, «Я ношу на моєму тілі ознаки Господа нашого». Насправді, ось що намагається сказати апостол Павло своїм адресатам. «Я пишу вам цього листа від глибини та щирості почуттів та глибокого власного переконання». Якщо ви на власні очі бажаєте переконатися, чи дійсно я вірю в те, що пишу, і чи дійсно все це є правдою в моєму житті, подивіться на моє тіло, подивіться на мої шрами та рубці. Мій друже, обрізання не свідчить ні про що. Цей ритуал є лише зовнішньою ознакою. Апостол Павло каже, що обрізання є ніщо, а він також був обрізаний. Але на тілі своєму та на всьому власному житті апостол Павло ніс ознаки, отримані вірою в Господа Ісуса Христа. Я переконаний в тому, що і сьогодні Господь та Спаситель наш Ісус Христос схиляється, аби написати щось, написати не на піску підлоги храма, але написати в житті тих віруючих людей, котрі є Його людьми. Наші серця навіки вічні носитимуть печать Його віри. Давайте щиро зізнаємося, чи з гордістю ми носимо ознаки, отримані від Спасителя нашого Ісуса Христа? Чи з радістю ми переносимо докори, котрими інші люди дорікають Ісуса? Своє послання до галатів апостол Павло завершує такими словами. «Благодать Господа нашого Ісуса Христа» з духом вашим, брати. Амінь. Цими словами Павло благословляє братів благодаттю Божою. Цими словами і ми вас благословляємо, дорогі друзі. Нехай благодать Божа буде над усіма вами, над вашими домівками, над вашими сім'ями, над вашими дітьми та онуками, над всією нашою землею. Сповіщаю вам, друзі, що наступного разу ми розпочнемо вивчення псалмів Давида. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі.